Evanghelia pe care am citit-o acum este repartizată celei de-a 30-a duminici după Rusalii. Noi nu suntem în a 30-a duminică după Rusalii, ci ar urma la numărătoarea normală undeva după sărbători. Dar se face acest lucru de a muta citirea Sfintei Evanghelie acum în perioada pregătitoare a Crăciunului, sigur cu un motiv care merită căutat. Și noi l-am căutat cândva, în anii trecuți, și am formulat descoperirea pe care am făcut-o, în sensul că înțelesul Sfintei Evanghelii pregătește pentru Crăciun. În ce sens pregătește? Pentru că Evanghelia se termină într-un fel cu o întrebare pentru noi, cu o nedumerire. Înțelegem că ne este greu, nouă celor de pe pământ, să renunțăm la avuțiile noastre. Și că a intra în împărăția lui Dumnezeu este un lucru atât de greu cum ar intra, adică imposibil. Aproape imposibil să intre cămila prin urechile apului. Și atunci ni se spune, păi ce șanse? Păi șansa vine de acolo că la Dumnezeu lucrurile sunt cu putință. Nu? Deci încep întrebările. Pentru că așa e omul făcut. Noi dorim să explicăm, dorim să înțelegem. Și atunci, față de această neputință a omului de a se rupe de valorile materiale, de lumea aceasta fizică în care trăiește, vedem perspectiva Crăciunului în care vine Dumnezeu la oameni în chiar această realitate fizică, în chiar această lume fizică, pământească. În așa fel încât omul să nu se mai zbuciume și să nu mai lupte singur, de fapt fără prea multe șanse, de a merge pe verticală, de a se ridica. Ci să fie lângă el și Domnul Hristos, care fiind de sus din cer, sigur că altfel poate să suplinească neputința omului pentru ca să-i reușească acest lucru, de a trece ca o cămilă prin urechile apă. Adică Sfânta Evanghelie ne pregătește pentru Crăciun și să înțelegem că această sărbătoare a nașterii Domnului poate fi înțeleasă ca acea lucrare pe care Dumnezeu o face pentru ca să fie cu putință mântuirea omului. Dacă lăsat pe seama lui, pe seama puterilor proprii, omul este cu neputință, iată că vine Dumnezeu la om ca să fie cu putință. Deci asta este explicația foarte simplă, v-am adus aminte ceea ce am spus cu alte cuvinte anii trecuți. Acum, noi ne-am propus o temă, iubiți credincioși. Și ca să ajung la tema mea, să o leg de Sfânta Evanghelie, vreau să vă spun că s-a nimerit să-mi pice în mână o carte, să citesc o carte, bineînțeles din nevoia de exercițiu mental și ca să pot depăși și eu emoțiile timpului, mă duc la lucruri și la teritorii care sunt altele decât Sfânta Evanghelie. Înțelegeți? Pentru ca să mă odihnesc prin deosebit. Citesc o carte, deci, un fel de, să zicem, economie politică, ceva de genul ăsta, sau de înțelepciune referitoare la economia politică. Și văd o observație, cartea scrisă imediat după Primul Război Mondial și are în vedere cineva vorbește. Și are în vedere o temă cu care s-a intrat în secolul 20. Noi am uitat că au trecut 100 de ani de atunci. Dar dacă cercetezi cărțile de istorie, vezi. Era tema proletariatului, pregătită îndelung în secolul XIX, cu mișcarea marxistă, cu partidele de stânga, cu toate lucrurile acestea, și toată tematica aceasta a omenirii, a unei clase de muncitori, nu? Care s-a conturat, care a căpătat identitate din economia capitalistă. Povestea asta cu forța de muncă, cu devenită marfă și lucruri de felul ăsta. Și autorul spune că e o temă extraordinară, tema aceasta proletariatului, dar zice, se încearcă rezolvarea ei pe căi nepotrivite. Pentru că se uită faptul că oamenii ăștia sunt oameni, sunt oameni ca toți oamenii, sunt oameni ca și patronii de fabrici și nevoia lor, pe lângă alte lucruri, este și spirituală. Și merge până la explicația de a zice valorile spirituale ale claselor dominante n-au putut fi transmise acestei noi formații sociale, acestui proletariat tot mai numeros, decât sub formă de ideologie. Și în felul acesta neconvingătoare. Deci valorile spirituale devenite ideologie și ca ideologie accesibile, dar ca ideologie valoarea spirituală nu mai are forță. Ea n-are conținut. Nu insist. Asta de aici încolo o să vă gândiți, băi, cum adică? Opoziția între viață spirituală și ideologie. Și spune, ratarea aceasta, că oamenii n-au mai ajuns, clasele astea noi, oamenii ăștia noi, mutați din economia rurală, aduși la orașe ca să fie proletari în fabrici, oamenii ăștia n-au dobândit cu trecerea lor de colo, de dincolo, n-au dobândit o viață spirituală, care să le dea ce? Demnitate. Ce? Nu le-a dat demnitate. Și ei, nevoia aceasta de demnitate, neputându-se folosi de o ideologie care o considerau claselor dominante, considerau că trebuie să răbășească averile, să le împartă, nu știu ce, și asta le va da demnitate. Nu le-a dat demnitate, știți, s-au împărțit averile, au omorât oameni, nu știu ce, n-au ajuns la nicio demnitate, ci s-au dovedit niște brute când au putut face lucrul acesta, nu? Deci lucrurile pe care vi le spun sunt descrise după experiențele Revoluției din octombrie și după toate celelalte. Stau și mă gândesc, ce temă avem noi la începutul secolului 21? Prietenii mei, ce temă avem noi? Nu mai e tema proletariatului. Nu mai e tema. Nu știu cum s-a rezolvat, ce s-a rezolvat. Nu asta e problema. E problema între generații. Deci eu cred că ceea ce atunci, la început de secol 20, era problema acestei categorii umane, acum este problema tinerilor. Avem o mare problemă, noi cei bătrâni, care avem sau nu avem valori, rămâne de văzut ce valori avem, dar și ce avem nu putem transmite. Iar vesmecii de ăștia tineri, cu nevoi pe care nu și le pot conștientiza prea bine, ies în stradă, încearcă să se agite, încearcă să facă tot felul de lucruri, nu? Vom vedea ce-l face ei până la urmă. Dar, ca și proletarii, nu pot să-și conștientizeze care e adevărata lor nevoie. Respectiv, golul care nu le dă demnitate, golul care nu le dă direcție și sens, golul acela pe care noi nu am fost în stare să le punem la îndemână acele valori cu care ei să-l umple acest gol. E o mare problemă. Și atunci eu stau și mă gândesc, dincolo de toate frământările care există, ce politică nu putem face, că e ratată povestea cu politica. Nevoia noastră totuși de a face ceva. Ne vom duce la Dumnezeu mâine poi mâine și va zice, băi ticăloșilor, băi nemernicilor, ați avut o viață de 60, 70, 80 de ani, a stat pe pământ, ați trecut prin atâtea, n-ați învățat nimic, n-ați făcut nimic, ați fost confruntați cu probleme, n-ați făcut nimic. Pentru că după voi e dezastru. Deci eu vă propun dumneavoastră, v-am propus deja și vă subliniez din nou, vă propun dumneavoastră că nu vom putea transmite nimănui nimic dacă valorile care nouă ni se par că-s valori nu le trăim noi. Degeaba suntem profesori pentru copiii noștri, degeaba le livrăm spiritualitate ideologică, cădem în același păcat ca și odinioară la sfârșit de 19, început de 20. Le livrăm doar ideologii, doar informație. Atâtea lecții de religie câte s-au făcut din 90 încoace, nu s-au făcut, dragii mei, în perioada comunistă. Și totuși, sigur, și provocările la oameni, n-a ajutat la nimic. N-a fost decât ideologie. N-a fost nicio trăire, nicio sinceritate. Deci stau și mă gândesc, dacă oamenii tineri, care sunt răvășiți, n-au nicio Dumnezeu, nicio lege, ne-ar vedea pe noi ăștia bătrânii, pe părinții lor, pe bunicii lor, ne-ar vedea că suntem fericiți în credință. Să suntem împliniți în credință. Că noi suntem niște oameni frumoși. care din credință avem relații frumoase, putem fi civilizați, putem să rezistăm la provocările de brutalitate care vin și parcă ne-ar angaja și pe noi să dăm în cap, în stânga, în dreapta, să strigăm și să devenim brute, cum zic eu, să devenim oameni ai pădurii. Rezistăm, pentru că avem o credință, avem o... Nu, vin de cazuri peste noi, rezistăm, dincolo de ele. Deci, dacă lumea păgână și tinerii ar vedea la noi această împlinire, această întruchipare, această întrupare a creștinătății, n-ar trebui să le livrăm lecții. Noi înșine cu viața noastră am fi o lecție, că ei nu sunt mameluci, ei au ochi, au organe de percepție, au gândire și ei pot să vadă valorile. Le place un om frumos, le place un om vesel, le place un om fericit, vin în preajma lui, mă, cum se poate ăsta să fie așa de... Nu? Vor să limite. Noi nu le livrăm decât teorii, decât lecții, decât ideologie și atâta tot, pentru că noi înșine avem o mare problemă. Noi înșine nu trăim lucrurile. De aceea creștinătatea este din nou confruntată cu experiențe teribile la nivel mondial. Am citit, am făcut ectenii și voi face și la ectenia trăită, pentru că în prăpădenea asta de război nedeclarat sau declarat, nu știu cum să-l numim, sunt creștini care le taie cineva gâtul, le taie zilnic gâtul, pentru că nu au cum să răzbuna altfel pe bombardamente, pe lucruri de felul ăsta. Nu? Dar oamenii aia care mor în felul acesta, ei mor și pentru noi, să știți. Ei mor și în contul nostru. Adică e ca și când zici, creștini, cine-s creștinii? Păi la nivelul pământului, păi sunt niște europeni care nu mai cred, oricum nu mai cred și relativizează, nu știu ce, mai sunt ea, mai sunt ea, la un moment dat, mai sunt și ei care sunt omorâți zilnic de către statul islamic, că pur și simplu sunt creștini, atât, că se încăpățânează să zică că sunt creștini. Poate nu duc o viață morală, cine știe de ce nivel. Dar faptul că nu renunță la identitatea lor creștină este suficient ca să le taie gâtul. Și jertfa lor, dragii mei, contează și pentru noi. Ne țin în viață. Ei mor și ne țin pe noi în viață. Adică ne dau o doză de autenticitate nouă care nu ne dăm nouă înșine autenticitate prin trăirea noastră. Deci care e problema? Problema este, dragii mei, să luăm în serios pe Mântuitorul Hristos care s-a întrupat, se întrupează de Crăciun, și să ne dea șansă nouă să putem intra în împărăția cerurilor. Să ne putem desprinde de orice fel de bogăție. De bogăția informației, de bogăția banilor, de bogăția relațiilor, de câte și câte bogății sunt în lumea aceasta care toate spământești și nu poți deveni creștin, că e prea multă bogăție pe capul tău. Și atunci vine Mântuitorul Hristos, vine și ne provoacă cumva. Și noi avem șansa ca să ne apropiem de El. Deci fără El n-avem nicio șansă. Asta e ideea. Fără El suntem cămila care vrea să trecă prin urechea acului. Nu se poate. Mai are și două cocoașe. Trece gâtul, vin cocoașe. Gata, n-are. Acolo se împiedică. Sfânta Liturghie este acea experiență pe care noi o facem cu minte, frumos, repetitiv, mereu din nou, mereu din nou, vinerea, sâmbăta, duminica la sărbători, și în care noi avem posibilitatea să ne apropiem cu toată ființa noastră de Domnul Hristos întrupat. Domnul Hristos întrupat la Crăciun. Va fi o sărbătoare, nu? Ne dezlegăm de post, cântăm colinde, e frumos bradul și celelalte. Dar Mântuitorul Hristos trăiește un Crăciun la fiecare liturghie, pentru că El vine în pâine și vin. Ce vreți mai mult? Ce vreți mai mult? Adică are o concretențe care ne provoacă. Nu doar un Crăciun așa vag, Merry Christmas, sau cum se spune, nu? Ci un Crăciun concret, un Crăciun care ne provoacă individual. La Sfânta Liturghie, Mântuitorul Hristos vine în pâine și vin. Relația noastră cu trupul și sângele Domnului în Sfânta Împărtășanie, pregătit în toată liturghia pe care o slujim împreună, este această venire a Domnului pe pământ, pentru ca noi să nu mai fim singuri și să ne reușească examenul acesta teribil de a intra prin urechea arcului, noi cei bogați. Sfânta Liturghie este de o complexitate extraordinară. Eu v-am provocat pe dumneavoastră să fiți atenți la cuvinte. Pentru că compoziția ei este la un nivel superior experiențelor pe care le facem noi în viața obișnuită pământească. Deci, cuvintele care alcătuiesc textul, ce spune noi, propozițiile, ele sunt corecte din punct de vedere românesc, nu? Le citești, le înțelegi și totuși nu le poți cuprinde, pentru că înțelesul lor, conținutul lor, are nevoie de tot orizontul în care lumea pământească se deschide către imensitatea lumii cerești. Și adevărurile din cuvintele Sfintei Liturghii vin de sus, vin de sus către noi. Deci noi n-avem în relație cu îngerii decât imaginea acestei iconografice, în relația cu îngerii și cu Sfinții și cu Dumnezeu, și nu avem decât cuvintele Sfintei Liturghii, care alcătuiesc un fel de nivel, un fel de pod. Dacă luăm cuvintele Sfintei Liturghii și le punem în sufletul nostru, lăsăm să intre în sufletul nostru, fără altceva, ele vin cu conținutul lor, nu-l putem percepe conștient, decât pe bucățele. Dar să fim conștienți că aceste cuvinte care alcătuiesc liturghia, ele sunt importante, ele nu sunt întâmplătoare. Și ele s-au îmbogățit din secolul I, poftim, cu nucleu în secolul 4-5, Sfântul Ioan Gură de Aur. Și cu nuanțe s-au îmbogățit până în zilele noastre. Și ele sunt o pârghie, sunt un mijloc cu care noi putem să ne basculăm cumva cu mintea noastră, cu trăirea noastră, în spațiul sau în realitatea care e suprapământească, dragii mei. Trăim pe pământ, provocările sunt aici fizice, așa zicând, și totuși elementele cu care lucrăm sunt destinate, e puțin cam cald, trebuie să dau căldura imediat mai încet. Ne dau posibilitatea să trecem în dincolo. Deci nu veniți mameluci la Sfânta Liturghie, nu veniți întâmplători, nu veniți de spectatori. Veniți la un lucru deosebit de important, slujirea și câtă seriozitate puneți pentru relația dumneavoastră cu Sfânta Liturghie, a noastră tuturora, în așa măsură dumneavoastră pătrundeți către conținuturile spirituale, duhovnicești, către relația cu Mântuitorul Hristos care se întrupează pentru noi, ca să ne dea o șansă. Nu putem sta așa morți și Mântuitorul să ne împingă în pas să facă. Trebuie să participăm și noi, cu un pic de minte, cu un pic de atenție. Liturghia nu este răutăcioasă cu noi, nu este drastică. Ea e alcătuită din elemente care sunt și accesibile. Ce-ar fi liturghia să fie numai rostită, așa cum zic eu Evanghelia sau cum vă zic eu predică, așa numai așa. Obosești, tăticule! Obosești, după 10-15 minute ai terminat, nu mai poți fi atent. Dar liturghia are mișcări, are cântări, sunt anume melodii, sunt lucruri în care te odihnesc, pe care le cunoști, în care intri cu emotivitatea ta, în așa fel încât să fii angajat cu toată ființa ta. Dar nu uitați, nu vă bazați numai pe elementul subconștient pe care sufletul dumneavoastră, deschizându-se, îl primește cumva prin Sfânta Liturghie. Suntem datori și cu mintea, pentru că mintea noastră e păgână, v-am spus mereu. Mintea noastră are păgânătate, a zice, 90-95%. Omul conștient care suntem noi e format de o civilizație păgână 100%. Noi nu suntem din evul mediu. Nu ne-a hrănit nimeni în copilărie, în școală, niciunde, în profesie. Nu ne-a hrănit cu concepte, cu înțelesuri care vin din creștinătate, ci numai dintr-o păgânătate, dintr-o civilizație care s-a desprins de mult de concepția creștină de viață. De aceea e foarte important pentru reușita noastră, pentru ca să putem întrupa creștinismul în viața noastră, să putem fi lecții vii, nu lecții ideologice pentru copiii noștri. Trebuie să putem participa și cu capul, cu mintea noastră, cu atenția noastră la ce se întâmplă aici. Și atunci, vedeți acum închei, vă aduc aminte, v-am propus, conștientizați începutul și sfârșitul Sfintei Liturghii. Să știți fiecare din noastră când începe liturghia. Păi când preotul zice, binecuvântată este împărăția. Bun, nu repet, am zis-o deja. Și când se încheie? Păi când vine preotul aici în față și face acea formulă de încheiere. Aia e liturghia, de la început până la sfârșit. Atât. Ce mai e în liturghie? Sunt niște momente care se cheamă ecfonise, termen grecesc, sau vost glas, cu termen slavon. Adică cu voce tare. Ele sunt finalurile ale unor rugăciuni care unele se citesc încet. Pe Unele deja am băgat revoluția aceasta. Le citim tare. Finalurile acestea sunt foarte importante, sunt mărturisirea ale credinței în Sfânta Treime. Fiți atenți la ele. Nu le poți înțelege. Dar trebuie să le primești conștient și le lași acolo, conștient în mintea ta, și lasă-le să se lupte cu toată păgânătatea de concepție care e pusă în sufletul tău, de școală, de liceu, de facultate, de ce ai făcut în viața ta. Le urmărești. Că tu ești învierea și viața, sau ce spune, că bun și milostiv și viitor de oameni ești și fie slavă înălțăm Tatăl. Astea sunt ecponițele, astea sunt puncte, vârfuri din liturghie, să nu le ratați. Și asta ajunge deocamdată, ca lecție pentru următoarele săptămâni pe care să o probăm fiecare dintre noi. De ce? Pentru ca să putem să ne angajăm în slujirea Sfintei Liturghii alături de preot, cu cât mai mult din partea noastră conștientă. Și atunci, probabil, vom putea trăi mai convingător viața creștină în experiența cotidiană și vom putea fi lecții pline de înțeles, nu lecții ideologice, pentru păgâni și pentru copiii din jurul nostru. Nu se poate. Ucenicii Mântuitorului Hristos să nu poată demonstra o superioritate umană de înțelegere, de atitudine în fața păgânătății grosiere, care nu știe decât consumuri, sau în fața păgânității islamice. Nu se poate. Este strigător la cer această neputința noastră. Amin.